Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем размаўляць, шукаць, прамаўляць і ўвогуле намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітрий Лукашук, а моя сённяшняя гостя, ого, Александра Мамаева, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Славеніі, каардынатарка па зялёнай эканоміцы эканамічнай каманды офіса Святланы Тихановской. И что вогуле вельми, я так разумею, для пошуку национальной идеи вельми адметно и важно, капитанша, капитанка, капитанка яхты с 15-годовым стажем. Добрый день, спадарня Александра.
Добрый день, Митя.
Я ведаю, что белорусы, яны раскиданные по усім свете. Але, ну, где-то там диаспоры большие, дзесьці больше активные, про якія мы там чули давным-давно, там, с давних годов мы ведали, что там дзесьці там, ну, умовно кажучи, у Канаде белорусская диаспора, и она там нечто ладила, у США некая диаспора, у Словении. Не секрет, что, ну, безумовно, там, и там белорусы, ну, не могли не опынуться. Але накольки все ж таки диаспора великая. И, коли казать про активность, накольки она активная, и коли эта активность почала проявляться, те она была заўсёды, просто мы не бачили.
Да, 20-го года, звычайная гісторыя. Я ведала ў Славеніі аднаго-двух беларусаў, проста асабіста пазнаёміліся і была ўпэўнена, што не там больш там беларусаў няма і наогул там не ўсе ведаюць, дзе знаходзіцца Славенія, каб туды даехалі, напрыклад, беларусы. Але ў 20-м годзе пасля ўсіх гэтых падзей, такое было ўздушша, беларусы пачалі шукаць адзін аднаго, сярод рускамоўнага такой рускамоўнай супольнасці. Вось мы знайшлі і пачалі ладзіць такія акцыі ў падтрымку Беларусі. Мы зрабілі вялікую акцыю ў напрыканцы жніўня ў Любляне. Прыйшло больш за 40 чалавек. Ну, беларусаў плюс падтрымалі таксама грамадзяне Расіі і Украіны. У нас наогул такое вельмі там сяброўскі адносіны з усімі, няма там нейкіх канфліктаў. Вось, і пачалі працаваць. То есть я, мабыць, там адна з самых актыўных актывістак. Ёсць яшчэ некалькі чалавек, якія займаюцца больш там дыаспаральныя арганізацыі, ладзяць культурніцкія праекты. То есть мы рабілі, напрыклад, запрашалі, рабілі выставу Владзіміра Цэсляра, мы рабілі паказ куражу, мы рабілі там фотавыставу, мы рабілі праект «Галасы новай Беларусі» і гэтак далей. То есть вось такая актыўнасць, яна ёсць. І два разы на год, улетку і ўзімку, там на стары Новы год, мы робім сустрэчы дыяспары. То есть гэта больш такое інтэграцыйнае, каб пазнаёміцца, спланаваць нешта на будучыню. І я даведвалася, колькі беларусаў, рабіла нават афіцыйны запыт у Міністэрства ўнутраных справаў. У 20-м годзе гэта было крыху менш за 200 чалавек. Вось зараз, на пачатку 23-го года, гэта было ўжо 400 чалавек. То есть павялічылася ў два разы дыяспара.
Калі казаць асабіста пра вас, все ж таки, вот вы, як вы так сказалі, самая актыўная актывістка. Але вось гэта актыўнасць у вас, яна адкуль? Дарэчы, колькі гадоў вы ў Славеніі?
У Славеніі 8 гадоў.
8 гадоў, значыць, яшчэ да 20-го года, да пратэстаў, да абуджэння неафітаў і гэтак далі. А самі вы? Вось гэта ваша актыўнасць, яна адкуль? Вы і так былі актыўныя. Вот было ў вас, што вы на гэтым 48-кілометровым адрэзку ўзбярэжжа, якое мае Славенія, селі там, сайшоў на яхте на сваёй селі так пасля таго, як вярнуліся з мора. І так взялі там, я не ведаю, кока-колу, цікавы кубачак кавы, і так: "А давай-ка я, Александра Мамаева, паразважаю зараз пра нацыянальную ідэю". От часта так бывала. Гледзячы на як сонца сядае ў хвалі марскія.
Ну, просто у меня такая давняя гісторыя, калі зараз кажуць пра там старую апазіцыю, маладую апазіцыю, я як тая малпа з анекдоты не ведаю, куды мне, таму што у мяне такая гісторыя яшчэ з 98-го года грамадзянскай актыўнасці і палітычнай актыўнасці, была сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вось, але потым я з'ехала з Беларусі пасля референдума, ну, калі большасць беларусаў выказалася за то, што яны не супраць таго, каб Лукашэнка працягваў заставацца іх прэзідэнтам, я зразумела, што я не буду бароцца супраць большасць. большасці, з'ехала спачатку там у ва Україну, потім я жила у Росії некалькі гадоў і потім пераехала у Славенію, тому што зразумела, што Росія становіцца вельмі падобнай да Беларусі вось у гэтых усіх палітычных нейкіх там праблемах. А наконт нацыянальнай ідэі, гэта я ж гісторык па адукацыі, і для нас само такое вось пытанне існавання беларускай нацыі, ці яна наогул існуе, ці яе не існуе.
Ну вот, гэта... нарэшце, я так спадзяюся, што прыйшоў да нас чалавек, які паставіць кропку ў гэтым пытанні, таму што я вось задаю гэта пытанне, хоць мяне за яго і б'юць, ці там Лукашук, калі ты перастанеш ужо гэтае глупства пытацца, але ў кожны чалавек у яго сваё бачанне, і кожны адказвае па-свойму. Адзін кажа, мы там ўжо тысячагоддзі як сфармаваліся як нацыя. Другі кажа, мы ўжо ў 20-м годзе завершылі толькі фармаванне. Трэці, мы толькі ў 20-м годзе пачалі фармаванне як нацыя. Адкажыце нарэшце, пастаўце кропку ў гэтым пытанні.
Ну, для мяне беларуская нацыя адназначна існуе. У яе вельмі вялікая гісторыя, то есть яшчэ мы там пачынаючы з полскае княства. Для мяне вялікае княства літоўскае гэта нацыянальная беларуская дзяржава з такім з пераважным беларускім элементам, скажам так, уплывам на культуру, на гісторыю, на палітыку і гэтак далей. І такое адно з доказаў, калі, напрыклад, мы там спрачаемся з літоўцамі ці там з расейцамі наконт таго, вось там якое государство, якая дзяржава была, і хто такія беларусы, хто такія ліцвіны, хто такія літоўцы. І я кажу, слухайте, ну вось вы там чыталі вялікі статут, статут вялікага княства літоўскага. Я чытала, я яго разумела, таму што ён настаяў беларускай мове. І для мяне вось гэта такой, магчыма, гэта не вельмі прафесійна там з гістарычнай кропкі гледжання, да, і там навуковай кропкі гледжання, але калі я разумею, што канстытуцыя дзяржавы напісана на беларускай мове, то гэта ўсё ж такі беларуская дзяржава. Потым так, потым, калі мы аказаліся акупаваны Расійскай імперыяй, і была вельмі-вельмі такая палітыка русіфікацыі, і шмат хто страчваў гэтую сваю ідэнтычнасць, і таксама не было наогул такога існавання, ну, тэрміна не было нацыя і нейкай там нацыянальнай ідэнтычнасці, то есть гэта было ці на якой земле ты жывеш, то есть мы там былі тутэйшыя, не тутэйшыя, мы былі каталікі, праваслаўныя, уніяты і гэтак далей. Але вось, напрыклад, уніяцтва для мяне гэта таксама спроба зрабіць, быць такімі ну, нацыянальнай ідэнтычнасці праз рэлігію. Таму што калі ты каталік, ты паляк, калі ты праваслаўны, ты расеец, і таму уніяцтва гэта стала такой нацыянальнай рэлігіяй і беларускай рэлігіяй. І таму зараз вось адраджэнне іоніацкай царквы, напрыклад, я ведаю, што ў Аўстрыі зараз беларуская дыяспара працуе над тым, каб узнавіць і стварыць уніяцкую царкву і праводзіць богаслужэнне на беларускай мове ў Аўстрыі, напрыклад. І так як у нас такія досыць цесныя стасункі, мы таксама са Славеніі можам прыязджаць у Аўстрыю і прымаць удзел. Ну і таму вось так, 20-ты год ён паказаў, што ну, нас не затаптаць, не закатаць пад асфальт, не гледзячы на ўсю гэту палітыку русіфікацыі, якая была і ў Расійскай імперіі, потым у Савецкім Саюзе, і потым Лукашэнкаўская Беларусь. Ўсё ж такі, калі людзі пачынаюць успамінаць, што яны беларусы, яны ганарацца гэтым, то і нацыя абуджаецца і квітнее.
Дарэчы, ўсё ж такі пра вось гэтае нацыянальнае будаўніцтва, нацыянальную дзяржаву не мне, вам як гісторыку гаварыць, што так у прынцыпе, якія, ну, как бы, асноўныя адметнікі нацыянальнай дзяржавы, нацыі і ўсё астатняе. Ну, гэта нацыянальная дзяржава, межы, мова і гэтак далей, гэтак далей. У нас мова фактычна большасцю людзей не ўжываецца. Дзяржаву мы фактычна страцілі. То есть вот па некалькі гадоў таму мы маглі яшчэ сказаць, ну да, мы не ведаем сваю гісторыю, там мы свае мовы фактычна выракліся, але ў нас ёсць там свая дзяржава. Зараз вот я как-то вот сумняюся, што мы нават гэта можам сказаць. І пра якую нацыю і нацыя будаўніцтва мы гаворым?
Ну, ведаеце, там у 19-м годзе я, напрыклад, думала, што беларуская мова, яна вось яшчэ 15-20 год, і вона просто знікне. І наколькі я пам'ятаю, Аан була со мною згодна, і вона унесла білоруську мову у спіс мову, які на грані знішення, винішення і так далі. І для мене насамрэч була мертва мова, і я не то, що не розмовляла там, на її 15 год, я її навіть не чула, навіть коли приїжджала у Білорусь. Але зараз ми з вами розмовляємо по-білоруську. І для мене зараз білоруська – це одна там, з чотирьох постоянних, там, кожнодзённих працовних мов. І з усіми білорусами я спробую розмовляти по-білоруську. Я розмовляю по-білоруску зі своїми дітьми. І тому, ну, яна не згубилася, яна не стратилася. І зараз, насамрэч, я гляджу, колькі білорусів у діаспори, які з'їжджали 20 годів назад, і 20 год не розмовляли по-білоруску, і вони її вивчають і розмовляють. І саме головне, мені подається, тобто, да, є гэтыя формальні признаки держави, є територія, є історія, там є культура і так далі. Але для мене, мабуть, таким одним з самых головних признаков, що ти ганаришся бути білорусом. Тобто, коли раніше питали, там, ти откуль? Ну, я жила у Росії там досить довго, там, я з Росії. Ці ось зараз я там жила у Словенії. Ну, там, розказують, що я білоруска, але я живу в Словенії, тяжко там у small talk. І тому, ну, я зі Словенії. Зараз я завсёду кажу, що я білоруска, тому що я гэтым ганаруся. І гэта не тільки я. І гэта адгэтуль ідзе, що мені цікаво слухати білоруску музыку, мне цікаво організовувати нешта, нам цікаво з білорусами об'єднуватися, нешта разом робіць. Ми, коли вандруємо, ми заїжджаємо до білорусів у гості, до іншої білоруси, о, я буду у Словенії, ну то заїжджай. І ось гэта єдність білорусів і то, що у діаспори починають розмовляти по-білоруску, гэта для мене той показчик, що нація, ну не ведаю, вона протягується, вона одраджається. Був так само такий вираз, який мені вельми сподобався, що після 20-го года більш людей білорусами становяться, чим нараждаються. І ось гэта, да. Я не ведаю, одразу скажу, яка є ситуація зараз у Білорусі. Ці там люди починають більше розмовляти на білоруській мові, чи ні? Тому що, ну, не можу туди поїхати і поглядіти сама. Але ось то, що у діаспорі гэты процеси відбуваються, то, що люди, приїжджаючи з Білорусі, там, біженці, вони починають розмовляти по білоруській мові і об'єднуватися, і інтегруватися ось гэту білоруську діаспору активно. Гэта ёсць.
Калі мы ўсё ж такі зараз кажам пра тое, што, ну, в прынцыпе, нацыя ёсць, то зараз у нас, калі з пункту гледжання нацыя будаўнічых працэсаў, зараз у нас працэс які адбываецца?
Тут вельми тяжко, и это такая так само шизофрения у всех белорусов, потому что есть там официальная лукашенковская Беларусь, где держава с территорией, там некими державными установами и так далее. А есть такая альтернативная, эти там новая Беларусь, Беларусь, якая ось небыто існує таким эфемерной простой, и якая повинна будет, потом ось такая новая Беларусь, якая повинна будет стать и заместить ось эту лукашенковскую. Да, і гэта вельмі, вельмі тяжко казаць, аб якой зараз Беларусі мы кажам. Калі мы кажам про вось гэту новую Беларусь, якая зараз у міграцыі, то так, яна ёсць, яна развіваецца, вельмі вялікую працу робіць Аліна Коўшык па нацыянальнаму адраджэнню, і я бачу, што і діаспоры таксама гэта ўсё падтрымліваюць, і гэта вельмі, вельмі становча вось успрымаецца, і мы насамрэч мы ганарымся быць беларусамі, мы хацім заставацца беларусамі, каб нашы дзеці заставаліся беларусамі. У Беларусі, там, як державі, на території Беларусі, там відбуваються наогул там інші процеси, я гэта бачу, то есть там просто іде руйнування усього, коли людей затримлюють за те, що вони читають там білоруські книги, за те, що вони на вулиці розмовляють по-білоруску, і за гэта їх сажають у турму на сотні. Ну, гэта, ми розуміємо, що гэта просто іде таке планомерне винішення білоруської нації і білорускості для поглинання більш легкого Росії наша держава.
Зараз ты, хто знаходзіцца ў Беларусі, калі паглядзяць нашу праграму, скажуць, ну вось, канкрэтны прыклад таго, як яны там за мяжой адарваліся ад рэчаіснасці нашай беларускай унутры Беларусі, таму што ніхто тут за беларускую мову не пераследуе, асабліва, канешна, калі там з гэтым там выходзіць там на пікеты, то да, а так у крамах, я чытаю перыядычна допісы Фейсбуку про тое, як у краме звярнулася там да прадавачкі, там да касіршы па-беларуску, і там уся крама стала і пляскала ў далоні і падтрымлівала гэтую мову. І скажуць, я да таго, што ўсё ж такі вось гэтае неразуменне, падзяленне, як там Лявон Артурович спеваў, падзяленне асобы зрывае мне дах, тут мы маем падзяленне нацыянальнай асобы, нацыі як асобы. Вот яно сарве нам дах, яно развядзе нас па розныя некія так вот бакі абсалютна.
Я не ведаю. Я вельмі не хачу, каб гэта было. Таму што любое раз'яднанне гэта аслабленне. І гэта тое, чаго зараз дамагаецца і лукашэнкаўскі рэжым, і ўсе там КДБшнікі і гэтак далей. Гэта раз'яднаць, убіць клін, знайсці хоць нейкія там, не ведаю, прычыны, каб раз'яднаць. Ну, да, я не магу, я не была ў Беларусі з 20-го года. Я не магу туды паехаць. Ці проста паеду, але там на некалькі гадоў, прабачце. І таму я не магу казаць, як там насамрэч, ці размаўляюць там людзі па-беларуску, я шчыра аб гэтым кажу, што мне няма зараз, не ведаю, магчымасцяў даведацца, якая насамрэч сітуацыя ў Беларусі, ці размаўляюць там па-беларуску. Толькі калі нехта прыязджае там да нас, толькі там з размовамі там са сваякамі, калі для іх гэта бяспечна, там і гэтак далей. Вось, і таму я не ведаю, ці будзе вось гэта вось там раз'яднанне, але я вельмі-вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі будзе вось гэтая новая Беларусь, і што мы нарэшце сталіца Беларусі, гэта будзе не Варшава і не Вільня, як зараз для тых, хто жыве за мяжой, а што гэта зноўку стане Мінск.
Яшчэ некалькі такіх вось, можа быць, трошку, ну, з аднаго боку ў гісторыі, з другого боку ўсё ж такі ў сучаснасць. Вы ўзгадалі уніяцтва, пра вот неяк, можа, дзесьці аднаўленне, адраджэння гэтага уніяцтва, пашырэнне яго, скажам так, бо ўсё ж такі дзе-нідзе яно заставалася. Як вы думаеце, ці час зараз для вяртання уніяцтва? Тут з розных прычынаў, з таго, што ну вельмі мала, скажам так, сярод людзей засталося, ўжо шчырых вернікаў. Па-другое, ну ці час, вот, ці патрэбна вот гэтая нацыянальная свая нейкая, ну, не рэлігія, як это правильна сказаць. Вот. Ну, карацей, кажучы, вот уніяцтва, наколькі запатрабавана і вот для чаго яна нам?
Ну, з аднаго боку, гэта такая, магчыма, падтрымка святароў і самой вось гэтай рэлігіі, да, як нашай такой гістарычнай спадчыны, мабуць, і культурнай спадчыны, таму што уніяцкія святары самыя прэсаваныя з усіх канфесій у Беларусі. І яны з'язджаюць, і я разумею, што для іх таксама важна падтрымліваць усё ж такі нейкія сувязі з вернікамі. Другое, гэта вось тое, што я казала, што любое, што нас аб'ядноўвае, гэта можа быць культура, гэта можа быць агульная мова, гэта можа быць рэлігія, гэта можа быць там проста, не ведаю, да на яхце беларусам пахадзіць разам. Калі гэта аб'ядноўвае, гэта ідзе на карысць усе беларускай нацыі. Калі некалькі, два тыдні, падаецца таму назад, аўстрыйская дыяспара зладзіла богаслужэнне на беларускай мове уніяцкім святаром у царкве. І я чытала, просто мне не атрымалася туды паехаць, але я чытала вось гэтыя іх эмоцыі, то есть калі там яшчэ пачалася навальніца, калі выключылася святло, калі гэта ўсё было пры свечках і калі гучыць проста пад дахамі беларуская мова, то ну гэта вось такое адчуванне прыналежнасці і нейкай такой да сваёй спадчыны, да сваіх каранёў і так далей. Я таксама не рэлігійны чалавек, але калі я патрапіла там год назад у Вільню, на богаслужэнне на беларускай мове, гэта вось да слёз было.
Калі вот параўноўваць, вы ўсё ж такі 8 гадоў жывеце ў Славеніі, ведаеце ўжо, можа быць, гэтых людзей, ці можна ў пэўных нейкіх момантах гістарычны лёс, нацыя будаўнічы лёс параўноўваць вот два гэтых народа, беларускі і славенскі?
Я насамрэч кажу, што каб не было Савецкага Саюза, Беларусь была бы вельмі падобна на Славенію. Славенія таксама была такой, ну, не той, што аграрнай, але фермерскай краіны, і гэта застаецца вось і зараз. Я ведаю, што вось нацыянальныя ідэі вельмі часта кажуць, што там гэта быць гаспадаром на сваёй зямлі. Вось гэта у беларусаў засталося недзе вось на падкоркі як жаданне, а ў славенцаў гэта вось там іх рэчаіснасць. Гэта такая вельмі маленькая краіна, усяго там 2 мільёны чалавек, але яны ганарацца там там сваімі каранямі, яны ганарацца сваёй незалежнасцю, таму што яна дасталася не так проста. Яны ў 90-м, падаецца, годзе яны правялі рэферэндум, і 89% прагаласавалі за выхад з Югославіі. Але сербскае кіраўніцтва не хацела іх адпускаць, і была вайна, васьмідзённая вайна, за якую славенцы змагаліся, і там такая была таксама сітуацыя, просто аб тым, што ўсе таталітарныя рэжымы вельмі падобныя. То есть з ваеннай базы пад Любляной вывелі танкі і павялі іх на Любляну, аргументуючы гэта тым, што да граніцаў з Славеніі падышлі войскі НАТО, і яны павінны бараніць нашу краіну. Але чамусьці пашлі не на межы ваяваць з натаўцамі, а пашлі захопваць Любляну. Але тады ўдалося адстаяць, і для славенцаў гэта таксама такі адзін з нацыя будаўнічых такіх вось элементаў, і гэта... Вось гэтая падзея, гэта такі прадмет нацыянальнай гордасці. Мы калі вывучалі славенскую мову, у нас такое было заданне просто падысці да людзей у горадзе і запытацца, чым яны ганарацца. Просто вось там тры рэчы, якімі вы ганарыцеся. Усе адказалі, што гэта вось незалежнасць Славеніі. І таму так, мне падаецца, што вось гэтая кампанія па здабыванню незалежнасці Славеніі, тая міжнародная праца, якую яны рабілі, вось трэба вельмі-вельмі добра вывучаць гэты досвід і спрабаваць яго пераносіць таксама на Беларусь. І што яшчэ вельмі важна, гэта, ну вось учора там на канферэнцыі ясна ўжо сказалі, што мэта там дэмакратычнага руху, гэта ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. І вось тут для мяне гэта не проста там нейкая мэта, не толькі там дабрабыт, але гэта законы, гэта вось тая сістэма законаў, якіх не можа ўжо змяніць там нейкая новая ўлада, ну, крытычна. Гэта барацьба там з карупцыяй і гэтак далей. І вось тут таксама я там вывучала крышачку досвід Славеніі. Трэба вельмі-вельмі так вучыцца ў іх, як яны робяць вось гэту, там, не ведаю, прававую дзяржаву з нізкай карупцыяй, з добрымі адносінамі паміж дзяржавай і людзьмі, і з такой вось заботай аб людзях, і сапраўды такая сацыяльная дзяржава, як вось яны гэта будавалі. Таму што ментальна беларусы і славенцы яны падобныя.
Але ўсё ж такі, от глядзіце, мы жывем у Еўропе, а тым больш, што вы жывеце ўжо даўно ў Еўропе, мы-то тут вот как бы недаўна прыехаўшыя, як кажуць, панаехаўшыя, але ўсё ж такі разважаць, глядзець на свет сучасны, глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі, айцішніку беларускаму, можа быць, бліжэй які-небудзь калега айцішнік пакістанскі, чым умоўны Вася трактарыст з вёскі пад Лагойскам. Ці час і вогуле, ці трэба разважаць пра нейкія пабудову, аднаўленне гэтых вось нацыянальных сцен, мовы, свядомасці, ідэнтычнасці, яшчэ там вот нешта таго ў гэтыя часы. Вот навошта нам гэтым вот нацыянальным адгараджвацца ад сучаснага света?
Гэта не адгараджванне, гэта такі ўваход у агульнаеўрапейскую сям'ю, таму што адзін са слоганаў, наколькі я памятаю, Еўрапейскага саюзу, гэта еднасць у разнастайнасці. І нацыянальная культура, нацыянальная ідэнтычнасць там падтрымоўваецца. То есть гэта не імперія, дзе гэта стираецца. Менавіта ў Еўрапейскім саюзе ёсць шматлікія праграмы па падтрыманню, па развіццю менавіта нацыянальных моваў, нацыянальнай культуры, нейкіх там традыцый і гэтак далей. І калі ўж мы так пачынаем казаць там пра глабалізацыю і нейкую там, ну, эканамічныя нейкія уплывы, то гэта таксама як канкурэнтная перавага. То есть калі ты робіш нешта, што адбіваецца вось ад іншага, ад ніякага там пластычнага такога абезлічанага, што ёсць зараз, і калі ты робіш нешта з нацыянальным каларытам, з нацыянальнымі нейкімі адметнасцямі, то гэта больш цэннае ў сучасным свеце. Таму так, гэта трэба падтрымліваць і для нацыі, і, напрыклад, там, не ведаю, для развіцця эканомікі, каб можна было гарантыцца, што вось зроблена ў Беларусі, гэта вось такая адметнасць і якасці, і нейкай такой такой вось яшчэ да данай каштоўнасці у не ведаю, таму што больш ніхто так не робіць, таму што гэта вось унікальнае наша.
Я да вашай яшчэ адной іпастасі спецыяліста па зялёнай эканоміцы. Неяк даўно ў адной з нашых праграмаў, калі не памыляюся, Сергей Шупа сказаў такую фразу, што пашкрабі любога беларуса і пад тонкім слоем хрысціянства там будзе паганец. Усе гэтыя ж усе святы, дзяды, там усё астатнія паганскія, яны сядзяць, вот мы можам не памятаць якое-небудзь там хрысціянскае свята, но мы абавязкова памятаем дзяды, там і вот астатнія ўсё такое. І ўсё ж такі вот атрымліваецца, калі кажам пра нацыянальную культуру, вось гэтае паганства, а вось гэтае сялянства наша, вось гэта сувязь і блізкасць з зямлёй, вот пра якую вы казалі, што она ў нас нібыта ў падсвядомасці закладзена. Яна сапраўды закладзеная. Вот у беларусаў ёсць вось гэта, засталася дакладней гэта сувязь з зямлёй, з жаданнем вот не тры сотачкі дачных, а ўвогуле больш шырока, ўсё ж такі на Беларусь, як на зямлю, як на бацькаўшчыну глядзець. І як вам бачыцца вот гэты працэс, як мы павінны яго развіваць, у які бок рухацца?
Мне падаецца, што вось гэтае паганства, гэта ж ну, яно больш зразумелае для людзей, таму што гэта ўвасабленне прыроды, нейкай моцы прыроды, нейкіх сілаў прыроды, вось гэтага кола там змены сезонаў і нейкай вось там працы, якая была. То есть гэта было жыццё, таму і рэлігія была такая, якая адлюстроўвала. І так гэта захавалася, і так у Беларусі, напрыклад, тая ж Пасха, яна, ну, не ведаю, то есть яна усе гэтыя вось абрады, да, яны ж усё роўна гэта больш такія традыцыі, каб сабрацца з сям'ёй, каб напець там ключэй, каб там, не ведаю, пафарбаваць яйкі там і потым імі там, не ведаю, біцца і гэтак далей. І насамрэч там у той же Славеніі гэтак сама, то есть так у іх там ёсць хрысціянства, ці нават калі там яны атэісты, але яны святкуюць гэта, таму што, ну, гэта вельмі блізка для прыроды, гэта вось зразумела проста неяк вось інтуітыўна. І наконт вось пытання наконт блізкасці беларусы вось да беларусу да прыроды да землі, гэта ёсць вось насамрэч. То есть я магу казаць там пра сябе, напрыклад, калі я прыехала і мы здымалі кватэру такім невялічкім там двухпамярховым доме, і там можна было ў садзе ўзяць кавалачак зямлі, я яго ўзяла і пасадзіла там памідоры, агуркі, там нейкі ўкроп і гэтак далей, і для мяне гэта было, ну вось не ведаю, нешта такое вось маё. То есть мне трэба нават там вось не ведаю, дзе заўгодна, але вось там да зямлі і гэтак далей. У нас ёсць, напрыклад, такое там выехаць на прыроду. То есть я калі жыла ў Маскве, для мяне гэта было такой мукай, таму што, ну, там немагчыма выехаць на прыроду, таму што там 300 кілометраў гэта прыватныя тэрыторыі, дачы і гэтак далей. І там проста няма такога вось, ну, трэба там лягчэй, не ведаю, там некуды ў Турцыю было ўлецець, ці там у Кіеў проста там я там ездзіла часта да сяброўкі. Чым проста выехаць некуды. А для беларусаў гэта норма паехаць на возера, паехаць у лес па грыбы, паехаць там вось яшчэ нешта. І мне падаецца, што вось гэта ёсць такое, гэта не толькі там нешта сялянскае, гэта проста такі адносіны да прыроды. Мы ж вельмі прызвычаіліся лічыць, што вось мы там зялёныя лёгкія Еўропы, што гэта мы краіна там лесоў, азёр і гэтак далей. І для мяне таксама яшчэ вось чаму я там і зараз і займаюся, напрыклад, зялёнай эканомікай, таму што я разумею, што Беларусь можа гэта страціць. Таму што я, напрыклад, была шакаваная, калі даведалася, што ў Беларусі ёсць пустыня, што на меліяраваных гэтых вось тэрыторыях, дзе проста іх потым перакопвалі, шлі працэсы, калі выветрываліся усе там карысныя там нейкія элементы, там застаўся проста пясок, і там зараз пясчаныя буры, і гэта пад пагрозай, гэта 20% усіх сельскагаспадарчых земель, што яны могуць ператварыцца ў пустыню. І гэта таксама ж, напрыклад, наконт там азёраў, зноўку з-за меліярацыі, з-за здабычы торфу, знізіўся ўзровень грунтовых вод, і зараз у беларускіх вёсках, напрыклад, праблема з вадой, таму што вада ўходзіць з калодцаў, і вады няма, перасыхаюць рэкі і азёры. І таму гэта, вось, калі казаць там пра зялёную эканоміку там і пра зялёную Беларусь, то я бачу, што беларусы, не ведаю, не тое, што павінны гэта падтрымаць, але яно павінна неяк вось ім адбівацца і адгукацца, таму што гэта спосаб захаваць, ну, вось гэтую вось нашу Беларусь нармальную, да якой мы прызвычаіліся. То есть гэта там для Еўропы, там зялёная Беларусь, таму што пролетаеш і бачыш толькі там палі, цепліцы і гэтак далей. Калі там вось Беларусь, гэта іншае, то есть там лясы, і ми яшчэ бачым вось гэтую зялёну. То есть гэта для нас норма, і нам просто нужно яе захаваць. І таму трэба развіваць вось гэты там зялёныя тэхналогіі, там аграрнае земляробства. Таму што яно не то, што гэта там нешта сучаснае, гэта нармальнае для нас. Тое, што зараз ненармальна.
Такім чынам, вось у вашым уяўленні новая Беларусь і грамадства новай Беларусі, яно павінна якія мэты перад сабой ставіць, да чаго імкнуцца?
Галоўнае гэта захаванне дзяржавы, таму што зараз мы яе губляем. І магчыма, калі нават гэта не будзе там, не ведаю, аб'яўленне, што ўсё Беларусь афіцыйна ўваходзіць у склад расійскай імперыі, гэта ўсё роўна мы губляем краіну ў эканамічным плане, мы губляем будучае для нашай краіны. Таму што адно з галоўных пытанняў, вось яно таксама там на канферэнцыі гучала, гэта залежнасць эканамічная ад Беларусі, а яна пачынаецца з энергетычнай залежнасці ад Беларусі.
Ад Расіі.
Ад Расіі, прабачце. Што мы, канешне, можам тут казаць пра незалежнасць, але што будзе, калі там Расія нам адключыць там газ, нефць і гэтак далей. І таму мне падаецца, гэта вельмі важным пытанням. І я разумею, што шматлікія эксперты беларускія зараз працуюць над гэтым пытаннем. То есть, што рабіць, калі Расія стане адкрыта варожай, калі яна адключыць нам газ і нефць, што будзе рабіць Беларусь? Таму што запасы ў газа хопіць там на 2 тыдні. І вось зараз распрацоўваюцца гэтыя схемы. Як мы можам сакраціць спажыванне газу экстрэнна, дзе мы можам знайсці іншыя крыніцы газу, да, напрыклад, там купляць і яе прывозіць праз Польшу і Літву, і гэтая магутнасць ёсць. Дзе як мы можам наогул замясціць гэты газ, і тут вось там развіццё там узнаўляльных крыніц энергіі, якое зараз там наўмысна там тармазіцца ў Беларусі, гэта павінна стаць адной з таких са стратэгічных таких напрамкаў. І калі ў нас будзе энергетычная незалежнасць, гэта будзе ўплываць і на ўсю астатнюю эканоміку, на такую эканамічную незалежнасць. Таму што зараз беларуская эканоміка, яна рэнтабельная толькі за кошт танных энерганосьбітаў з Расіі. Яна адсталая, яна вельмі, ну, карбонаёмка, ёсць такое зараз эколагаў слова, і яна не будзе не рэнтабельная ўжо зараз і не будзе рэнтабельнай наогул у Еўропі ў бліжэйшыя там 5 год. Мы проста будзем губляць сотні мільёнаў еўра на тым, на карбонавых зборах, якія будуць уводзіць Еўрапейскі Саюз. І таму трэба зараз ствараць такую сваю сістэму нацыянальную па торговлі выкідамі, каб усе гэтыя грошы не шлі ў бюджэт ЕС, а каб яны заставаліся ў краіне, каб яны шлі на мадэрнізацыю і каб мы развіваліся і рабілі больш сучасную, напрыклад, прамысловасць. І тады мы зможам гандляваць з усім светам, а не толькі з Расіяй. І гэта і будзе такая наша там эканамічная незалежнасць. А калі ў нас ёсць эканамічная незалежнасць, энергетычная незалежнасць, нам не так страшна прымаць нейкія больш адкрытыя палітычныя рашэнні і насамрэч бароцца за сваю такую ўжо незалежнасць палітычную і культурную і нацыянальную.
Ведаеце, я думаў, што я вас троху паставлю ў тупік пытаннем, якое дачыненне зялёная эканоміка мае да нацыянальнай ідэі, але слухаю вас і такое здаецца, гэта я глупасць ледзь не смарозіў, таму што наўпроставае атрымліваецца.
Да? Да? Таму што, ну, для беларусаў вельмі важна, то есть усе пытанні інтэграцыі гэтак далей, для іх гэта пытанне там іх эканамічнага нейкага становішча, да, то есть вось умоўна кажуць, што там іх гаманца. І калі яны зараз просто баяцца, што яно гэтае становішча стане горш, калі нам Расія адключыць газ, але на самарэч гэта не так. Ну, то есть так спачатку можа быць там нейкі шок, пакуль мы перастроімся, так энерганосьбіты стануць больш дарагімі, але трэба разумець, што, напрыклад, зараз дзяржава і так субсідуе, напрыклад, там ацяпленне і гэтак далей, і калі змяніць гэтую сістэму, то цэны для найбольш уразлівых групаў застануцца такімі ж, а дзяржава будзе эканоміць больш грошаў. То есть вось мы якраз учора размаўлялі з экспертам па энергетыцы, і вось ён нас павідаў, што ёсць такія разлікі, што калі перарабіць вось гэтую сістэму, то не будзе шока для насельніцтва, то есть у іх не будзе там кошты па 200 еўра за газ. То есть просто такую, калі зрабіць ступеньчатую субсідыяльную сістэму, то для найбольш уразлівых групаў цана застанецца такой жа. Просто гэта тое, што і мне вельмі часта кажуць, ну што вы там пра сваю там, не ведаю, энерганебяспеку, куды мы без Расіі, калі мы будзем купляць па рынкавых цэнах, то вось у нас адразу там вось пачнуцца бунты, таму што людзі будуць вось бунтаваць супраць вялікіх коштаў на атапленне. Не, ёсць разлікі, ёсць распрацоўваюцца вось гэтыя схемы, структуры, рэформы, як зрабіць, каб на людзях гэта не адбівалася, каб мы не былі настолькі залежныя, каб мы выкарыстоўвалі іншыя технологии, заховывали свою вось якость життя, дякуючи гэтым новым технологиям и доброй организации, ну, вось усіх там процессов и державной социальной политики.
А новыя тэхналогіі, зялёная эканоміка, а ўвогуле как бы вот развіццё ў гэтым накірунку, гэта не пра тое, што трэба адмовіцца ад гэтых вось гарадоў такіх вялізных. Нам трэба рассяродзіцца, нам трэба, ну фактычна вот как бы так стаць сысці ў лясы, умоўна кажучы. Ну вот как бы мегаполісы гэта, ну, ўжо можна сказаць, не мінулыя часы, трэба вось такія невялічкія гарадкі, якія раскіданыя па ўсёй краіне, а не то, што вот тут, а тут пустэча, лясы і пустыні.
Ёсць такі стэрэатып, што ўсе, хто выступае там за зелёнае, яны кажуць, што ну, окей, то мы вяртаемся ў пячоры, адказваемся там ад электрыкі, ад вось ад гарадоў, ад аўтамабіляў і вось проста там, не ведаю, ездзім там на канях і гэта далей. Ну, прабачце, але гэта глупства. І гэта маніпуляцыя. Ну, насамрэч, мы зараз на такім узроўні тэхналогій, што мы можам захоўваць гэты ўзровень, але гэта будзе будуць больш чыстыя ўзровень камфорту, я маю на ўвазе, нашага звыклага жыцця і ў гарадах у тым ліку. Але тэхналогіі будуць іншымі. Ну, глядзіце, за 20 год нашы лядоўні зрабілі, сталі ў 5 разоў больш энергаэфектыўнымі. Таму нам не патрэбна больш электрычнасці. Нам патрэбныя направы, якія патрабуюць менш электрычнасці. Нам, напрыклад, не патрэбны, там, не ведаю, не патрэбны аўтамабіль, каб паехаць з адной там, не ведаю, з прыгарада, напрыклад, там у цэнтр горада, ну, так? Ці проста там у магазін з'ездзіць. Ёсць гарадское планаванне, калі ў адным квартале ёсць усё, што трэба, і можна ці дайсці пешком, ці даехаць на веласіпедзе, ці даехаць на самакаце і гэтак далей. Людзям не патрэбна валодаць сваім аўтамабілем часта, ім патрэбна магчымасць даехаць хутка, камфортна да ось кропкі, куды ім патрэбна. Просто ці дайсці.
Галоўнае, ось слухаючы гэта, не глядзіце ў бок ЗША.
Ну, розныя краіны так, то есть я разумею, што ў нас там ёсць машына ў сям'і, таму што мы ездзім, там не ведаю, кожны тыдзень праязджаем там 200-300.
Слухайце, я таксама быў так думаў, што вот такая першая краіна, там ўсё першая краіна, але не маеш аўтамабіля, застанешся галодны, бо не дабярэшся да крамы.
Вось гэта пытанне арганізацыі прастораў. І зараз у Беларусі 80% жыве ў гарадах. І мы разумеем, што мы, ну, няма сэнсу іх расселяць назад, ну, таму што, ну, няма сэнсу. Мы проста павінны зрабіць гэтыя гарады больш прывабнымі для жыцця і адказваць на вось гэтыя пытанні і запросы людзей, да? То есть арганізоўваць прастору так, каб магазін быў побач, каб садзік быў побач, каб школка была побач, каб працаваць можна было, напрыклад, там не кожны дзень ездзіць у горад, а працаваць там дыстанцыйна, калі гэта патрэбна. І вось гэта арганізацыя прасторы, яна вось гарадской прасторы, арганізацыя мабільнасці, да, то есть зараз ужо не кажуць там транспартныя сістэмы, яны кажуць устойлівая мабільнасць, да, каб яна была без выкідаў і каб яна перш за ўсё была удобная для людзей. І гэта можа быць разнае. Я вось у Брюсэлі, напрыклад, там я перадвігалася там толькі на самакатах. Вельмі зручна там паміж нейкімі будынкамі і ўсё, і мне там не патрэбна ні там, ну, машына там наогул не патрэбна. У Любляне наогул гэта, напрыклад, веласіпед і пеш. Ну, таму што мне вось не трэба, я магу даехаць куды заўгодна за 15 хвілін. У большых гарадах там так, там больше, але ёсць метро, ёсць трамваі, і, напрыклад, мой сябра са Стагольма расказваў, што у яго недзе 10 гадоў наогул не было ліцэнзіі кіроўца, таму што там так арганізаваны грамадскі транспарт, што яму не было патрэбна наогул гэта. І я кажу аб гэтым, зялёная эканоміка гэта перш за ўсё гэта захаванне камфорту людзей і іх узроўню жыцця за кошт новых технологий. То есть есть там, не ведаю, звычайная лампочка, есть светодиодная лампочка. Светодиодная споживает у 100 разов меньше электричности. А нам же не важно, нам треба, как было светло. И вот технологии это об этом. И плюс еще вельми важное, да, то есть вот зараз, когда мы поглядим просто вот новины этого тыдня, да, у Германии выпало там 30 сантиметров граду, у Словении наводнение, у Греции пожары и так далее. У Беларуси змены климатичные, которые зараз проходят, у Беларуси яны проходят у 2-3 разы худшей, чем паусюль по свете. И уплыв на Беларусь, он так само будет мощнейший. И для нас зараз зеленая экономика это не только про там некие там технологии, как жыццё стало больше комфортным. Это про то, как наогул Беларусь была, ну, у Беларуси магчыма было жить, как яна была адпаведная для жыцця людей. И вот новые технологии, измены этого, больше рациональные относины до ресурсов, до воды, например, до там перепрацовки того же смети и так далее, это у зеленой экономики есть отказы на это. Притым яны не заўсёды даражэйшыя. Ну як, то есть там патрэбныя інвестыцыі на то, каб іх зрабіць і запусціць, але калі мы бярем доўгатэрміновую перспектыву хаця б 10 год, яны больш эканамічна выгадныя. І пры гэтым яны захоўваюць наше асяроддзе, яны захоўваюць чысты воздух, чысты воду, дазваляюць быць беларусам больш актыўнымі, мець больш, не ведаю, зялёных зонаў, клапаціцца аб сваім здароўі і гэтак далей. А гэта таксама добра для дзяржавы, таму што гэта менш выдаткі на сацыялку, менш выдаткі на не ведаю, там на здароўе, там забеспячэнне. Гэта, не ведаю, ну, просто больш шчаслівая нацыя.
Вось гэта зялёнаарыентаваная новая Беларусь з палітычнай сістэмай, якой гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, што яшчэ там, княства.
Перш за ўсё гэта дэмакратычная. Я, ну, прынамсі, я чытала новую канстытуцыю, якую прапаноўвае камісія, да, там канстытуцыя Лебедзька, яна вот пісала там некія каментары, ведаеце што? Калі я прачытала яе, я зразумела, што я б хацела жыць у такой Беларусі. Не так важна, будзе там прэзідэнцка-парламенцкая, парламенцка-прэзідэнцкая і так далей, але яна павінна быць дэмакратычная, і яна павінна быць устойлівая, каб не было такога, што прыйшоў урад, правёў некія рэформы, потым прыйшоў іншы і ўсё гэта адмініў. То есть нам патрэбна доўгатэрміновая стратэгія, і вось у зялёнай эканоміцы мы кажам, што гэта там планаванне ідзе да 2050 года. То есть калі мы кажам, што Беларусь у 2050 годзе павінна стаць там кліматычна нейтральнай краінай, то мы распрацоўваем планы, дарожныя мапы і гэтак далей да 2050 года. І трэба, каб урад усё гэта падтрымліваў. І нам патрэбна падтрымка людзей, і нам патрэбна падтрымка грамадзянскай супольнасці. Таму што без гэтага яно не будзе працаваць. Гэта вельмі такія... Тут трэба, каб усе ў гэтым удзельнічалі. Навукоўцы, эксперты, палітыкі, там, эканамісты, праваабаронцы, проста грамадзяне, каб яны ўсё гэта некімі сваімі дзеяннямі падтрымлівалі. Таму гэта павінна быць толькі дэмакратычная сістэма, каб усё гэта прымалася, акцэптавалася і развівалася.
І з якой зялёнай нацыянальнай ідэі мы будзем гэта ўсё будаваць? Нацыянальная ідэя ад Александры Мамаевай.
Дэмакратычная еўрапейская зялёная Беларусь.
Дэмакратычная еўрапейская зялёная Беларусь, і каб у кожнага была магчымасць з градачку з памідорчыкамі пад акном зладзіць, арганізаваць. Дзякуй вялікі, выдатная нацыянальная ідэя. Дарэчы, кубачак з троху зялёным такім колерам, як адмыслова, ўсё ж такі вот, відаць, у нас ёсць, як вы кажаце, там у падсвядомасці закладзенае вот гэта імкненне паганства, вядунства і ўсе астатнія гэтыя нашыя штучкі беларускія, звязаныя з беларускай зямлёй і прыродай, зялёнай Беларусю. Дзякую вялікі, гэта вам ад праграмы IDX Еўрарады і мяне асабіста Александра Мамаева. Дзякуй, слухайце і глядзіце нас.
Дзякуй вялікі.